Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
După memorabila ocazie în care Ștefan Hagiu a predicat în Biserica Ortodoxă din satul Boianu, preotul i-a luat pe cei trei arestați acasă la el cu gând viclean ca să îi împiedice pe săteni să stea de vorbă cu ei și ca astfel să nu se răspândească și în Boianu credința adventă. Acolo, în casa părintelui, Hagiul povesti cucernicului convertirea preotului Benedict Iliescu la adventism, pe când era trimis în America să organizeze pe românii ortodoxi de acolo într-o biserică. Capitolul 23. Continuare. Vă să zic că, spunea Hagiul, după ce s-a botezat și a devenit membru adventist, a început să vestească solia revenirii lui Isus. Lucrul acesta a ajuns la cunoștința conducătorilor bisericii noastre și s-a făcut propunerea să fie angajat ca pastor. Benedict Iliescu a acceptat și a lucrat mai mulți ani ca misionar printre românii din America. Și acum e tot acolo, frate Ștefane? Întrebă nedumerit Ilie. Nu, acum nu este acolo, ci aici. Și Biserica Ortodoxă l-a lăsat în pace? Întrebă preotul. Da, de unde? Chiar acolo, în America, reprezentanța Bisericii Ortodoxe l-a dat în judecată ca oficiat slujbe adventiste îmbrăcat în sfintele odăjdii și chiar în fața Sfântului Altar. Asta însemna o blasfemie, după părerea dumnealor. Cam ce am făcut eu în seara asta, nu? Întrebă preotul. Eu te-am urcat în strană și tu ai ținut predica adventistă, nu-i așa? Cam așa, cucernice, zise Hagiul. Numai că dumneata, mai departe, nu mergi pe urmele prietenului cu fostului dumitale coleg Benedict. E, iubirea-i tot, oameni buni. Și ce s-a mai întâmplat? Păi, judecătorul a absolvit de orice vină, deoarece în America libertatea cuvântului și libertatea de conștiință sunt garantate de lege. Bine, frate Ștefane, întrebă Tudor, dar cum a ajuns în țară? E, în 1920, când s-a organizat Uniunea Română a Bisericilor Adventiste, a venit în România președintele Conferinței Generale. Cu acea ocazie au aflat și românii de convertirea fratului Benedict. Președintele de atunci al Uniunii Române, Petre Paulini, a cerut să fie trimis în țară fratele Benedict Iliescu, deoarece era mai mare nevoie de el aici. Așa a ajuns din nou în România. Aici a fost întâmpinat cu multă împotrivire din partea Bisericii Ortodoxe. Da, mi-amintesc, zise preotul. Toți am fost înștiințați și avertizați. Ni s-a cerut să veghem, să nu-l primim cu niciun chip. Și ni s-a cerut că dacă aflăm că e în vreo localitate, să anunțăm pe dată autoritățile și să fie arestat. Da, zise Hagiul, așa că persecuțiile au început. Odată a fost arestat de un șef de post. După ce l-a ținut mai mult timp arestat, i-a spus care să-i facă ceva ce nu se aștepta și nici prin minte nu-i trecea. Fratele Benedict se gândea la spusele șefului de post. După scurt timp, jandarmul a băgat în camera unde era închis câțiva bărbați cu ordinul să-l bată. Când oamenii au intrat la el și au văzut fața lui blândă și iubitoare, și pentru că îl cunoșteau, n-au zis decât atât. Ce face aici, domnule Iliescu? Ia că ce să fac cu ale noastre, cu treburile noastre adventiste. Și imaginați-vă, n-au îndrăznit să-l bată. Bravo, bravo, bătu cu palma în genunchi preotul. Așa ortodoxi, da, adevărați credincioși. Cum să lovească-i pe prietenul meu, Benedict? Asta îmi place. Și ce-au făcut mai departe? Păi atunci primarul s-a sfătuit cu jandarmul, cu notarul și cu cârciumarul și au hotărât să cheme pe toboșarul satului și să-l pună să umble cu fratele Benedict prin sat. Să bată toba și când oamenii se strâng să strige în gura mare, iată preotul care și-a lăsat credința strămoșească și învață pe oameni să țină sâmbăta în locul duminicii. Și în timp ce mergeau prin comună, fratele Benedict l-a întrebat pe toboșar: măi băiete, câte clase ai învățat? 7 clase, zice toboșarul. Citești bine? L-a întrebat Benedict. Sigur că știu, i-a zis toboșarul. Hai, fii bun, te rog, până ne odihnim puțin, citește aici în cartea Exodului, la capitolul 20. Toboșarul a luat cartea, a citit bine și atent. Când a ajuns la porunca a patra, toboșarul a citit: adu-ți aminte de ziua sâmbetei. Vezi, tinere, nu eu învăț pe oameni să țină sâmbăta, ci Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii o să dea socoteala în ziua judecății de purtarea lor. Apoi a dat să citească Eclesiastul 12, versetele 13 și 14. Vezi, tinere, de-aia am părăsit eu preotul, serviciul meu, ca să pot vesti cuvântul lui Dumnezeu, să spun oamenilor adevărul adevărat ca în carte, ca să ne pregătim pentru ziua revenirii lui. Atunci vreau să fie bine și mie, și ție, și oricui. Tu n-ai vrea să te predai Domnului și să păzești poruncile lui ca să-L cunoști pe Hristos? Ba da, aș vrea să fac și eu voia Domnului, ca să-L văd și eu când o veni pe nori și să nu fiu condamnat. Atunci, zise Benedict, hai înapoi la primărie și spune-le lucrul acesta. Toboșarul s-a întors la postul de jandarm împreună cu fratele Benedict și a zis șefului de post: domnule polițist, poftiți, vă dau toba în primire, că eu de azi înainte nu vreau să mai fiu toboșar. Vreau să fiu ca preotul Benedict Iliescu. Dați toba altcuiva să vă servească, eu nu vreau să vă mai servesc. De azi sunt adventist. Șeful de post și primarul, uluiți, i-au luat toba și au lăsat să plece împreună. Frații de la conducerea bisericii noastre l-au mutat pe fratele Benedict Iliescu în Bucovina, cât mai departe de locurile natale, unde avea multe împotriviri. He, asta e cauza pentru care n-am mai auzit de la el nimic în ultimul timp, întrebă preotul. Da, zise hagiul, acesta este. Acum lucrează cu putere prin primejdii în părțile Bucovinei de Nord. Îmi pare rău pentru prietenul meu, zise preotul. A dat cu piciorul la o viață tihnită, plăcută și plină de împliniri. Aleargă după himere ca și voi, fraților. Himera asta este adevărul cucernice. Care adevăr, măi oameni buni? Acela că în această noapte sfântă casa vă e pustie. Vă gândiți la ce spun copiii voștri despre voi? Aveți copii?
Avem, ziseră deodată hagiul și Tudor.
Ei, și știți că ei trebuie îngrijiți. Știți că au nevoie de voi pentru ocrotire și pregătire pentru viață. N-au avut trebuință de voi numai ca să-i nașteți, băi. Răspundeți de femeile și pruncii voștri înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu. Cu sufletul pe care l-aveți, nu puteți fi nepăsători față de durerile familiilor voastre ca să alegeți alte chemări.
Părinte, uneori trebuie să alegem între două lucruri la fel de dragi și scumpe.
Și apoi, zise preotul, cât sunteți voi? O mână de oameni împotriva unei lumi întregi. Nu trebuie să ne răzvrătim împotriva ceea ce Dumnezeu îngăduie de sute și sute de ani. Ați văzut în seara asta, biserica mea e plină de lume. Ea nu va rămâne niciodată pustie. Oamenii o umplu și îi dau târcoale. Dar ce să facă ei cu biserica, părinte, dacă tot robi rămân? Robi urii, robi neștiinței, prostiei, păcatului, rachiului, înjurăturii. Nu avea grijă, că s-o găsi cineva să citească și Scriptura și atunci ne vom înmulți.
Ești vinovat, hagiule, zise preotul. tu târăști după tine prin noroi și necazuri pe acești, uite, tinerei și pe câți alții alergând după năluciri. Ești vinovat.
Sunt vinovat oare pentru că mi-am apărat dreptul de a fi liber în credința mea?
Sunt vinovat oare, zise Hagiul, pentru că vorbesc împotriva ereziei și a învățătorilor false? Sunt vinovat că nu-mi trădesc Dumnezeul și virtutea?
Ești vinovat că nu știi să te menajezi.
Cucernice, zise Hagiul, vreau să-ți spun un lucru. Așa după cum poți observa și dumneata, omul este cea mai dăruită ființă. I s-a dat totul, dar toate cu împrumut. Cerul i-a dat suflarea, pământul i-a dat trupul, focul i-a dat căldura, aerul respirația. Lumea i-a dat locuința, faima și onorurile. Prietenii i-au dat tovărășia. Părinții l-au crescut, i-au dat educație. Învățătorii i-au dat înțelepciunea. Căsătoria i-a dat iubire și copii, iar timpul i-a dat vârsta și coacerea. Toate i-au fost dăruite, dar ca împrumut. Păcat că acest mare dăruit omul uită că e doar un chiriaș și nu un stăpân. Într-o zi, toate acestea îi se iau. Este trist că abia în ziua aceea se întreabă, dar, al meu, ce mai este? Că toate sunt cu împrumutul, mie ce mai rămâne?
Ei, ce-a strâns în viață, zise preotul gânditor. Lumina începe să apună, părinte, roțile să scârție, copii pornesc călătoria mai departe, lăsându-ne cuibul gol. Aurul se negrește, prietenii pierd înghițiți de vremuri, tovarășii se răcesc, cu nunile câștigate s-au ofilit. Soțul sau soția îți spun adio. Poporul pentru care ai luptat nu te mai cunoaște. Zborul tinereții se împiedică de tine. Steaua îți apune. Cerul îți cere suflarea. Trupul ți se întoarce în țărână. Și atunci, cu ce mai rămâi cucernice? Dacă nu ai pe Dumnezeu, dacă misiune nu ai, dacă virtute n-ai avut, ce-ți mai rămâne cucernice? Ce-ți mai rămâne dacă Dumnezeu nu ai? Ce ai?
Dumneata, ce crezi că o să ai? Întrebă preotul. Doar Iisus mi-e centrul fericirii, mi-e bucuria vieții, satisfacția cugetului și ospățul minții, fântâna mulțumirii și zvorul bucuriei mele. Iisus este al meu, pe El îl slujesc, pe El îl vestesc, pe El îl aștept și pentru El mă pregătesc.
Toți creștinii l-au pe Iisus, zise scurt cucernicul.
Da, știu, toți creștinii vor să pară că l-au pe Iisus, dar cu adevărat puțin l-au. Toți doresc să-l vadă, toată lumea laudă în această noapte, îi cântă, îi aduc daruri, colinde. Aici lumea se mulțumește cu sărbătoarea lui. Îl preamăresc, dar se unesc împotriva lui. Creștinii sunt deranjați de gândul revenirii lui cucernice. Spune-mi, cucernice, de ce preoții se împotrivesc așa de vârtos soliei revenirii lui Iisus? Vă deranjează cumva venirea lui? Strică planurile cuiva, cucernice?
Ei, s-a făcut târziu, oameni buni, trebuie să ne mai și culcăm. Trupurile noastre au nevoie de hodină. Că mâine e o nouă zi.
Dar pentru suflet avem odihnă cucernice, întrebă Hagiul, în timp ce preotul ieșea grăbit pe ușă. Ajuns afară, preotul, răsucindu-se, a privit în cele patru zări ale cerului și a chemat la sine pe sergentul ce păzea casa arestaților.
Vreau să vorbesc cu șeful tău.
Era post cucernice, acolo-i bai mare. Ce e? Au venit sătenii să-i caute pe arestați, ci că să le vindece necazurile.
Ah, și ce le-a spus?
I-a mințit că arestații au pornit spre postul următor.
Așa?
Da, părinte.
E bine, e bine. Cheamă la mine. Până zori, arestații trebuie să pornească spre închisoarea preturii, roșiorii de vede.
Norii groși care acoperiseră înălțimile muiaseră gerul. Ar fi dat să ningă, dar regina nopții întârzia porunca. Spre Olt se auzeau colindători întârziați. Buhaiul mormăia leneș, acoperit de plesnitul bicelor. Cocoșii cântau răgușit și speriați. Oricum, ei trebuie să vestească schimbarea strânjilor. Curând, în camera arestaților s-a stins lampa. Respirau pe întuneric, prefăcându-se că dorm. Dar sufletele lor vegheau și mestecau cuvintele preotului despre copiii și nevestele lor. Capitolul 24. Șirul de sănii aluneca încet pe pânza albă a câmpiei. Trase de cai puternici, urcau dâmburile și coborau văile, scurtând drumul rușilor de vede. Ca niște mogâldețe, sătenii, bărbați și femei, sub cojoace mari de lână groasă, amorțeau de nemișcare și frig. Se mutau când pe parte, când pe alta, slobozind aerul cald strâns sub straie. În unele sănii, oile și caprele purtate la târg pentru vânzare răvășeau nutețul cailor și provocau mânia oamenilor. În alte sănii, rațele prinse de picioare măcăneau în traistă, gâștele gâgâiau și aici colo câte un cocoș se pomenea să cânte. Da, chiar pe ultimului drum cânta. Într-una dintre sănii, învelite cu două cojoace mari, era Ileana Petrescu. În față stăteau fratele ei, Minică, și cumnatul ei, Ion. Bărbații șopteau între ei, atent să nu deschidă prea mult gura. Își fereau limba de gerul cumplit, arzător și uscat. Din când în când, Minică mișca hățurile, îndemnând caii să țină pasul cu cei din față. Spre răsărit se roșiră zorile. Încercau să tragă după ele un soare șters și mort. Parcă era rușine să se arate lumii gol și fără putere. Dar rușinea lui nu încălzea cu nimic pământul. După ce coborâre dealul cimitirului, șirul de sănii se rupse. Fiecare o luă care încotro după treburi. Sania Ilenei apucă spre strada mare, lunecând pe lângă zidurile zdrențuite ale prăvăliilor. Caii sfăreau nemulțumiți, pufăind aburul ca niște locomotive, ori de câte ori târgovețile săreau în față, trecând strada. Ileana scoase capul de sub cojoace și privea trecută vitrinele, citindu-le în gând. I se părea murdar și învechit orașul. Sub zăpadă ghicea minciuna și neurânduiala. Aici nici zăpada nu mai era albă, nici aerul. Și când privea trecătorii, i se păreau prea trecători. În apropierea pieții, unde avea să-și deshame caii, inima a început să-i bată cu putere. Se apropia momentul. Momentul pentru care părăsise casa. Moment de viață pentru ea. Se rugase câteva zile înainte de a se hotărâ să plece. Rușii de vede, cum îi spuneau atunci oamenii, avea să-i ofere bucurie sau întunecare. Aici, între grămezile de gunoaie și la umbra zidurilor moarte, stătea înlănțuit soțul ei, Tudor Petrescu.
nădăjduia să-l vadă, să-i mai numere odată vânătăile, să-i atingă obrazul, obrazul acela ce l-a păstrat totdeauna curat. Dar când s-a oprit Sania, a simțit că pleznește pieptul. Așa se temea să nu-i se spulbere năzuința, încât ar fi dorit să fie mai lungă călătoria. Minica a oprit într-una din străzile ce dădeau în piață. Ion a rămas să lege caii și să le dea nutreț. Ileana nu coborâse, ci privea în jur furnicalul viu ce se pierdea în străzi și prăvălii. Aștepta ordinele bărbaților. Unde s-a dus nenea? Întrebă Ileana pe Ion. La un prieten care ar putea să ne ajute. Ce să ne ajute? Păi să intrăm în arest. Și fără prieten nu reușim? Ei, știu eu. Minică cunoaște pe unul al lui Scarlat, care are pe unul mai lat, iar ăla-i prieten cu un gardian. Cu ceva, un soare, sperăm să se deschide ușile fără să scârție. Da, dar ușa tot domnul o deschide, zise Ileana. Cu siguranță, noi doar dăm piata la o parte, zise Ion. Oare vom încerca să stăm de vorbă și cu ceilalți? Dacă vom reuși. Da, nu cred. Vom încerca să le dăm pachetele prin Tudor sau prin gardian. Cu strângere de inimă, păși prin porțile scunde, săpate în zidul de piatră. Nu-și imaginase că vedea are atâta piatră. Nu se gândise niciodată că pietrele moarte în albia râului, peste care calci și nu zic nimic, le arunci și nu țipă, pietre mute, aici sunt în stare să te oprească pe loc, să nu-ți dea voie să înaintezi, să-ți ascundă chipul iubitului sau dușmanului. Încăperea în care au împins-o cei doi bărbați, Minică și Ion, era mare cât un hangar, împărțit pe din două cu gard de fier. Pe o parte stăteau vizitatorii, de cealaltă parte închișii. Câteva canapele de lemn se întindeau de-a lungul pereților. Ileana răsufla sacadat. Se ruga domnului să nu mai doară și să nu mai apese pe piept așteptarea. Să-l întâmpine pe cel drag stăpână pe sine. S-a ridicat de pe canapeaua jegoasă și ciopârțită, când s-a deschis ușa de dincolo de gardul de fier. În golul pietrei a apărut cojocului Tudor, deasupra căciulă. Între gulerul cojocului și căciulă părea să-i fie fața. Nu era cea cu care plecase de acasă. Era mai trecută, mai străină, costelivă și era plină de vânătăi. Parcă trecuse peste el Sania timpului cu caii ei cu tot și îi zdrobise trecutul harnic și frumos. Totul se cuibărise în privirea vie, ca un izvor. Acolo se îngrămădiseră toate, și tinerețea, și vigilia, și dorul, și spaima, credința, speranța și dragostea. Toate se uniseră în privire. Țintea și pătrundea totul cu săgeata ochiului. Doamne, cât am așteptat ceasul acesta! Ce bine îmi pare că ați venit! Hai, nu mă priviți așa, fără să creiți! Ileano, tu ești? Da, băiatul, ce face? Ileana, găsindu-și în cele din urmă glasul, zise: bine, bine face, adică nu știu ce să spun. Cred că te așteaptă. Și pentru câteva minute doar au tăcut și s-au privit. Se priveau în ochi, se înțelegeau și aflau multe unul despre altul privindu-se. Își curățau privirile în pânza de lacrimi ce li se așezase pe ochi. Am să mă întorc, Ileana. Cât de curând am să mă întorc. Mai am multe lucruri printre ai mei și de aceea am să mă întorc. Hai, să nu plângi, Ileana. Dacă ai venit aici, trebuie să fii tare. Dar tu de ce lăcrimezi? Îl întrebă Ileana, ștergându-se la ochi cu colțul basmalei sub care își ascundea frumusețea. Ei, despărțirea de voi mă face să lăcrimez, nu suferința. Nici loviturile. Ele mă întăresc, dar chipul vostru îndepărtat îmi smulge lacrima.